Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnäli programmamy dinleýärsiňiz. Gepleşikleri Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Sultan Açylow Sultan aýdy, Praga geldi. Ol Azatlygyň studiýasynda otyr. Sultan, Praga hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Sultan, siziň Praga gelmeňiz Türkmenistanyň baş prokuroryň işden aýrylmagyna, içeri işler ministrine berk käýinç ýylan edilmegine, şoň bilen birlikde de bir topar prokuroryň işiniň derinlenip başlanmagyna, prezident tarapyndan olaryň paraxorlukda aýyplanmagyna, korrupsiýada aýyplanmagyna gawat geldi. Prezident Berdimuhammedow paraxorluga garşy berk göreşjekdigini ýene bir gezek gaýtalady. Şoň bilen bir wagtda Türkmenistanyň hukuk goraýjy işgärleriň işi awatda halk içinde, ondan öňhem nägile pikirler käň aýdylýar. Olaryň adalatly üçin etmeýänlig hakynda pikirler aýdylýar. Siz ýyla tarapynda bolanyňyzda adamlar şolaryň işi barada näme pikir edýärler, näme aýdýarlar? Näme üçin şu günkünde şeýle ýagdaý döredi prezident ýa muny olar bilmeýärmidi?
Ýogşan şu paraxorlyk barada aýtsak, Türkmenistanda şu paraxorlyk diňe bir prokuratura ýa bolmasa sud sistemasynda, kadiýet sistemasynda däldi. Ähli pudoklar boýunça şu paraxorlyk ýetjek derejesine ýetdi. Ilaç paraxorlygyň ýetjek derejesine ýetende barada köp aýtdylar. Şu ilatyň arda şikayetleri dinlenmeýe, gaýtyp şu bir arda şikayet eden adam öz hukugyny talap eden adam hasam ýanalýar soňky döwürlerde prezident tarapyndan paraxorlygyna garşy göreşmek barada eýem birinji gezek aýdylanok, ol bir näçe gezek aýdyldy. Ýöne şo üýtgen zat ýok, gaýtyp ýagdaýyň gününden bulaşýandygyny, gününden ýagdaýyň ýaramazlaşýandygyny ýaşaýjylar aýtdylar. Ýylat köpçüligi şu hukuk meselesinde arda şikayetlerin dinlenmeyenliği meselesinde katı ilatta neradaçılık köp.
İni prezidentin hukukçuluk gengesinde eden çıkışı, hemen baş prokuroru çare vermeği, umuman şunu orada aydan söyler halk içinde adaletlilik kavatta umutları eder mi? Bu kovu hareket mi sizin fikrinizce?
Ila tarafında yoksan şey bir oňyn pikir döredir dip men hasap edemok. Sebäbi ilatyň pikiri şeýle şu işden na bir wezipeli ýolbaşyň işden aýyrýarlar. Esasen hem şu kadiýet hem prokuratura sistemasynda ýöne düzelýän zat ýok. Indi kelen öňküden hem beter bolýady ýa ilat köpçüligi şu gowlugy garşy düzelip halkyň bir arzy haly dinlenir, halka bir kömek bolar diýen pikir ilatda ýok.
Eýdem bu ýagdaýyň üýtgemezliginiň sebäbi näme? Näme üçin gelin şu ýagdaýy dowam etdirýär, öňki ýagdaýy dowam etdirýär?
Ýogşan şu Türkmenistanda şu sistemanyň öýdi şeýle gurulyşy, hökümet gurulyşy şeýle diýip ilat şeýle hasaplaýar. Şu egerde bir haýsam bolsa bir ugurdan esasanam şu paraxorlygy ýok etmek ugrundan şu hakykatda da göreşmek isleýän bolsalar, şonu ýok etmek isleýän bolsalar, şonu döwlet ýolbaşçylygynyň şoňa güýji ýetjekdigini halkyna näme ýöne şoňa näme üçin üns berilenok, näme üçin şu bir ýagdaý gaýtalanyp dur, bir wezipeli ýolbaşçynyň çalşanyň bilen hisat üýtgenok, indi kelenem ýene şonu gaýtalýar. Esasy ýagdaýyň üýtgemeýärliginden ilat näradyp bolýar. Men näje öz mysalymda da şu özümiň durmuş meselelerim bilen men prokuraturada kadiýet organlaryna da häýlisinde ýol tutup barýan menem şu ilat köpçüligi bilen deň hatarda şu taýdan hiç ýerlik adalet tapamok. Şol baran wagtymda şu taýda aýda bir gezek, iki aýdan bir gezek men arda şikayet bilen şu edaralara ýol tutup barýan türli meseleler bilen. Şonda men ilat köpçüligi bilen şu taýda kän töhbetde bolýan, gurungda bolýan, pikir alýan şu ilat köpçüliginde şu ýagdaý düzeler diýen anam ýok şunyň sebäbi.
Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň Türkmenistanyň habarçysy Praga mehmançylygy bilen Sultan Açylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.